Лука, 2-нче бас. Сол күнләрде Кесар Августтың бүтән урым ярларындагы адамлар санын язып алу буйрыгы чыкты. Сосы язылып алыну Киринидин Сирияда төрәлек сүрү кезүндә беренче иде. Соның өчен бәрисе дә әркем үз туган шәһәренә язылмага барды. Сондай булып Юсуп та Дауд үйінен ем тұқымынан болған себепле Галилеядың Назарет шахарынан Юдеяға Дауыттың Бетлехем деп аталатаған шахарына атланды. Онда өзінің сөз тауысып тұрған хатыны Мариям мен бірге язылмаға керек еді. Мариям авырияқлы еді. Олар онда барғанда Мариямге бала табу заманы етті. Мариям өзінің ұлын туңышын тапты. Оны бөледі ем отлыққа салды. Неге десе, қонақпайдың бөлмесінде оларға орын табылмаған еді. Сол елде далада қойшылар өзлерінің сүрулері мен күзет шығатаған еділер. Бірден олардың алдына Раббидің бір мәлегі түсті. Раббидің нұры оларды ярықландырды. Сүрушілер бек қорқтылар. Ама мәлек оларға, қорқпаңыз, мен сізге де, бәр адамлерге де бек қуанышлы игі хабарды білдірмеге келгенмен. Бүгін сізге Дауд шахарында құтқарушы туды. Ол Рабби Масих. Міне сізге оның нышаны. Сіз бөлінген, ем отлықта ятқан балады табаяқсыз, деді. Соң аңламастан, мәлікке аспанның сансыз мәліклер әскері келіп қосылдылар. Олар Аллаға шүкір айтып, Аллаху Талаға даңқ, ер үстінде оның разы болған әдемлеріне тынышлық болсын, деділер. Мәліклер олардан көпке тайғанда, қойшылар бір-бірлеріне, «Бетлехемге барайақ, онда незат болған қарайақ, Рабби бізге незатты білдірді екен», деп айттылар. Олар асығыслы бардылар да, Мәрием мен Юсупты ем отлықта ятқан балады таптылар. Көргенлерінде сосы әвлет ақында оларға незат белгілі болғанын айттылар. Есткенлердің бәрісі де қойшылардың айтатаған затларына сейірсіне еділер. Мәрием болса, сосы сөзлердің бәрісінде көңіліне юық алып, юрегіне салды. Сон қойшылар есткенлері, көргенлері, ем оларға қалай білдіргені болса, солай оқ болғаны үшін Аллады даңқылай ем оға шүкір айта артларына қайттылар. 8 күн озғаннан соң, сәбиге сүннет әдетін етпеге керек заманы еткенде, оға қарында болаяқтан алдын мәлік пен білдірілген Иса атты берділер. Муса пайхамбарға бұйырылған, Тауратқа көре тазалану күнлері өткенде, балады Иерусалимге, Раббидің алдына салмаға деп әкелділер. Неге десе, Рабби берген Тауратта белгіленуге көре, әрбір тұңғыш ер сәби Раббиге бағысланмаға керек. Ем Рабби берген Таураттың білдіруіне көре, құрманлыққа 2 күмірі, яде 2 көгершін балапанды әкелмеге тиісілі еділер. Сол вақытта Иерусалимде Шимон атлы адам болған. Ол туврашыл, Аллады сыйлаған, ем Исраилге тынышлықты үмітілеген ер еді. Ем Алладың кие рухы онда еді. Алладың рухыман оға Масихты көрмей, өлмейегі білдірілген еді. Сол күн Шимон кие рухпан көңіленіп, Алла үйінің қаралдысына барған еді. Ата анасы Иса әулетіне Тауратта бұйырылған әдетті еттірек болып, әкелген заманда Шимон оны қойнына алды, Аллаға шүкір айтып, «Дүниядың бейі, сенің сөзің толды, мен сенің құлың, енді тынышлықпан өлермен». Неге десе, енді сенің бүтін халқылар алдына әзірлеген құтқаруыңды, басқа мүлетлерге білім ярығын ашаяқты, ем өз Исраил халқының даңқын шығараяқты көзіммен көрдім, деді. Исадың ата анасы баласына айтылатаған сөздерге сейірсінділер. Соң Шимон оларға игілік тіледі, ем баладың анасы Мәриямге. Сосы әулет Исраилде көплердің жоғарға өрленуіне де, көплердің төмен түсуіне де себеп болаяқ. Ол шет қағылаяқ, нышан болаяқ. Сенің өзіңнің яныңнан да қылыш өтейік. Сөйтіп көплердің ақылындағы ойлары ашықланаяқлар, деді. Бұлайда тағы да Ашер ұруынан Пануэлдің қызы Ханна пайхамбар да бар еді. Қызлай қосылған ерімен тек 7 жыл яшаған, Асөлі қаудыраған қартлығында еді. 84 жасындағы тұл хатын, оразасы, дуасы ман кеше күндіз Аллаға қылынып, оның үйінің қаралдысынан таймай таған еді. Сол вақытта ол да адамлерге юықлап, Аллаға шүкір айтып, Иерусалимнің құтқаруын сақайтағанларын бәрісіне Сабидің ақында хабарлайтаған еді. Юсуп пан Мәрием Раббидің бұйрығына көре бәр затларын еттіргеннен соң Галилеяға туған шахары Назаретке қайттылар. Авлет өсе барды, ақылланды, яны беркіді, Алладың шапағаты онда еді. Әр ел сайын оның ата анасы Иерусалимге Пасха байрамына баратаған еділер. Ол 12 ясына еткенде, әдеттегінше, олар тағы да Иерусалимге байрамға келділер. Байрам күнлері құтылып, артларына қайта ятырғанда, Иса Масихтың Иерусалимде қалғанын оның ата анасы ескермей қалдылар. Ол басқалармен бірге келеді деп ойладылар. Сөйтіп бір күнлік жолды өткеннен соң, оны қардаш юқларының арасынан ізлеп басладылар. Соң таппағанларында оны ізлей Иерусалимге қайттылар. Үш күннен соң Исады Алла үйінің қаралдысында ұстазлар арасында олтырып, оларды тыңлай ем оларға сорау сала тұрғанда табадылар. Оны тыңлаушылардың бәрісі де оның ақыллығына берген жауапларына сейірсіне таған еділер. Ата анасы оны көргенде әжепсінділер. Ем оға анасы, балам, сен бізге бұлай неге еттің? Міне сенің атаңман мен сені ізлестіріп қайғырып жүріміз, деді. Иса, мені ізлемеге сізге неден керек еді? Яды сіз менің атамның үйінде болмаға керегімді білмедіңіз бе? Деп сұрады. Амма олар өзлеріне айтылған сөзлерді аңламадылар. Иса олармен бірге Назаретке қайтып келді, ем оларға бойсынулы болды. Оның анасы болған затлардың бәрісінде жүрегіне салды. Иса өсті, ем ақыллана барды. Оны Алла да, адамдар да сүйетаған еділер.